Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da se zalaže za razgraničenje sa Albancima uz sveobuhvatno rješenje za Kosovo i Metohiju.
Da li ćemo u tome uspjeti ili ne, to je već druga stvar. Ne zavisi od nas, rekao sam bezbroj puta, za tango je potrebno dvoje.
Objavljen tender za privatizaciju poljoprivrednog kombinata Beograd sa početnom cenom od 104,5 miliona evra. Nagasaki obeležio 73. godišnjicu od američkog atomskog udara. 6 od 13 hrvatskih huligana priznalo krivicu za tešku krađu na benzinskoj pumpi u Vrčinu u zamjenu za uslovne kazne i protjerivanje iz Srbije. Večeras u Nišu otvaranje festivala Nišvil.
U 10 dana narednih 250 programa na 20 scena 1000 izvođača.
U Guči počeo Dragačevski sabor trubača. Ivana Španović, Dragana Tomašević i Marija Vučenović u finalu prvenstva Evrope u atletici. Novak Đoković u osmini finala Rogers Cupa u 18.30 protiv Stefanosa Cicipasa. Sutra sunčane toplo, temperature i do 35 stepeni. I danas su u centru pažnje domaće javnosti rješavanje pitanja Kosova i Metohije. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da se zalaže za razgraničenje sa Albancima zato što je situacija u kojoj se ne zna šta kome pripada izvor potencijalnih sukoba i problema. Dodaje međutim da se rješenje za Kosovo još uvijek ne nazire, ali da će, kada bude imao s čim, izaći pred narod sa konkretnim predlozima. Pripremila Đurđica Dragaš.
Bez obzira na to da li će, kako kaže, dobiti podršku za svoju ideju, predsjednik Vučić jasno je iznosi. Smatra da je razgraničenje sa Albancima najbolji put za Srbiju.
To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada i kak, to je uvijek izvor potencijalnog sukoba, potencijalnih nedaća i mnogo problema. Da li ćemo u tome uspjeti ili ne, to je već druga stvar. Ne zavisi od nas, rekao sam bezbroj puta, za tango je potrebno dvoje.
Rešenje kosovskog problema, međutim, još uvek nije na vidiku, kaže Vučić i dodaje da ne želi i ne može da govori o sadržaju razgovora sa Prištinom, jer bi time samo rušio srpsku pregovaračku poziciju.
Neću da molim za pomoć i podršku ljudi za bilo kakve izbore i da izlazim sa veličanstvenim patriotskim izjavama ili ne znam kakvim. Ja svoj posao znam kao predsjednika Republike, radit ću najbolje i najviše u interesu našeg naroda, a kada budemo bili blizu bilo kakvog mogućeg rješenja, jasno i nedvosmisleno ću reći građanima Srbije šta o tome mislim. To što treba, ako ikada budemo bili u prilici da donosimo rješenje, to mora da bude jedan sveobuhvatan paket koji se tiče mnogo, mnogo, mnogo toga i nimalo uprošćen i nimalo jednostavan kao što neki zamišljaju.
Predsjednik demantuje tvrdnje pojedinih opozicionih lidera da će referendum o Kosovu zajedno s parlamentarnim izborima biti održan 4. novembra. Dodaje, možda, ali sljedeće godine. Na pitanje kako komentariše najavu Hašima Tačija da bi na Kosovu mogao da se organizuje referendum o takozvanoj korekciji granica, odgovara.
Neko ne rade sve što treba i sve što hoće. Mi ništa ne dobijamo, jel tako kažu, za Srbe nema ništa, za njih ima dodatno proširenje granica. Ja samo kažem, čestitam i samo napred. A da li će da bude, i sami znate odgovor.
Podsjetimo, kosovski predsjednik najavio je mogući referendum na kome bi građani odlučivali da li su za pripajanje opština Preševo, Bujanovac i Medveđa takozvanoj Republici Kosovo. Ideju će, kako je rekao, staviti na sto i na briselskim pregovorima. Tačijevoj ideji protivi se međutim njegov koalicioni partner, premijer Ramuš Haradinaj, koji kaže da se granice postavljaju ratom i da se samo tako mogu i menjati.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić informisao je delegaciju Američkog senata o stanju i položaju Srba u Južnoj pokrajini i političkoj i bezbednosnoj situaciji na Kosovo i Metohiji.
On je sagovornike upoznao i sa perspektivama dijaloga Beograda i Prištine. Đurić je naglasio da Priština više od 5 godina blokira uspostavljanje zajednice srpskih opština, najvažniji deo prvog briselskog sporazuma. Istakao je da je državni vrh Srbije posvećen kompromisnom, sveobuhvatnom rješavanju kosmetskog pitanja isključivo mirnim putem.
O situaciji na Kosovo i Metohiji, aktivnostima OEPS-a, šef srpske diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa šefom misije u pokrajini, ambasadorom Janom Bratuom.
Obostrano je konstatovan značaj delovanja misije u skladu sa njenim mandatom i statusnom neutralnošću, kao i potreba doslednog i sistematskog praćenja poštovanja ljudskih prava i zajednica i jačanja aktivnosti misije u tom smeru.
Predsjednica vlade Ana Brnabić primila je u oproštajnu posjetu ambasadora Belgije u Srbiji Lea Daesa, kome je zahvalila na uspešnoj saradnji i ličnom doprinosu u unapređenju bilateralnih odnosa naše dve zemlje. Ocenila je da je primetan trend unapređenja političkih odnosa sa Belgijom, naročito posle posete premijera Belgije.
Novi ambasador Nemačke u Srbiji biće Tomas Schieb. On u Beograd dolazi danas, a nakon predaje akreditivnih pisama i zvanično će stupiti na dužnost. Schieb je protekle 4 godine bio šef političkog odeljenja u nemačkom predstavništvu pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je fabriku za preradu mesa Srem Šid. Ona je primjer uspješne privatizacije iz stečaja i primjer firme koje su, zahvaljujući novom sporazumu o slobodnoj trgovini sa Turskom, otvorena vrata za tamošnje tržište. Najavljeno je povećanje subvencije za pogone i fabrike koje će se baviti preradom. Izveštava Milica Rilak.
Fabrika za preradu mesa Srem Šid u stečaju je provela 17 godina, od 2001. pa do aprila ove godine, kada su je preuzele dve domaće firme, Agro Papuk i Đurđević. Milenko Đurđević je vlasnik istoimene industrije mesa, objašnjava da je Srem Šid dobio novu šansu zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini sa Turskom i ugovorenoj kvoti za izvoz srpske junetine.
Ova fabrika bez tržišta ništa ne znači. Ona je i stala kad je tržište prestalo da radi. Tako da proširenjem tržišta za Tursku, koje otvaraju se još veći kapaciteti i ovde i u stočarstvu i u svim objektu.
Vlasnik Agro Papuka Bratislav Bogatić kaže da je od preuzimanja modernizovana oprema i angažovano 130 radnika i da su vlasnici planiraju da utrostruče proizvodnju, ali da za to mora biti ispunjen važan preduslov.
Da podignemo, znači, proizvodnju žive stoke, junadi, tovu, krava, svega ostalog. Sad smo molili predsjednika i ministra Nedimovića da podignu malo subvencije na to stočarstvo, da ljudi dobiju malo, što kažu, vetar u leđa, da imaju računice da radi, da imaju bolju volju da rade.
Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je danas obišao fabriku, potvrdio je da država namerava značajno da poveća ulaganje u stočarstvo.
Verujem da će ministar poljoprivrede, gospodin Nedimović, već u sljedećem budžetu imati još veću podršku, da će za tovna goveda podići subvencije sa 10.000 na najmanje 15.000 dinara, a za muzne krave sa 25.000 svakako da još malo podigne, makar za 10% ili nešto više od toga. U svakom slučaju, mi želimo da se u narednih 5 godina vratimo na nivo stočnog fonda iz 1989. godine. Naša je namera da se vratimo na 2 miliona grla kao što smo imali 1989. godine, danas imamo negde oko 1 milion.
A da bi se investicije u stočarstvo isplatile, kupcima se mora isporučiti kvalitetno meso proizvedeno po odgovarajućem standardu, što ne može da izvede svaka klanica, zaključuje predstavnik turskih uvoznika srpske junetine Dželal Naz.
U zamanla diğer ülkelerde gördük.
To je dobro za sve klanice, gde god odemo, da jednostavno kvalitet mesa i svega bude na većem nivou. Mi smo glavne poteškoće, tako reći, prevazišli i trenutno meso koje se izvozi iz Srbije za Tursku, mi smo prezadovoljni.
De üst düzey memnunuz.
Izvoz junećeg i goveđeg mesa iz Srbije u Tursku dostigao je inače vrednost od 3,5 miliona evra. A najveći izvoznici su 3 naše klanice: Srem Šid, Darovi prirode iz Divaca i Pavlović iz Ćuprije.
Ministarstvo privrede objavilo je tender za privatizaciju PKB-a sa početnom cenom od 104,5 miliona evra.
U javnom nadmetanju za poljoprivredni kombinat Beograd mogu učestvovati samo oni koji se pretežno bave poljoprivredom ili trgovinom poljoprivrednim proizvodima i da su prošle godine prihodovali najmanje 400 miliona evra. Na prodaju je i imovina PKB-a i zavisnih društava Ekolaba, Instituta agroekonomike i veterinarske stanice PKB, kao i 16.785 hektara zemljišta u opštinama Palilula, Surčin i Zrenjanin. Zainteresovani tendersku dokumentaciju mogu otkupiti do 7. septembra uz naknadu od 1,5 milion dinara, a javni poziv za kupovinu PKB-a otvoren je do 10. septembra.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović i gradonačelnik Niša Darko Bulatović potpisali su ugovor o prenosu osnivačkih prava Niškog aerodroma, kojim upravljanje preuzima država.
Mihajlovićeva je istakla kako će prenosom upravljanja na vladu biti omogućeno normalno funkcionisanje Niškog aerodroma i obezbeđena sredstva za investicije koje će omogućiti dalji razvoj tog aerodroma, kako bi u budućnosti bio jedan od vodećih u tom delu regiona. Istakla je da je aerodrom Niš od strateškog značaja za Srbiju kao alternativni aerodrom beogradskom. Taj aerodrom je, kako je navela, i rezervni centar kontrole letenja iz sistema SMAC-a, zahvaljujući novom tornju kontrole leta koji će biti izgrađen u Nišu.
Vesti iz sveta. Broj poginulih u jakom zemljotresu koji je u nedjelju pogodio indonežansko ostrvo Lombok porastao je na 319. Broj žrtava nije konačan jer spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima u ruševinama. Lombok je danas pogodio i treći zemljotres za nedjelju dana koji je izazvao nova oštećenja na objektima.
U vazdušnim napadima na prometnu pijacu i autobus na severu Jemena, koji je uporište Huta, ubijeno je 39 osoba, ranjeno više od 50. Napadi su se dogodili na pijaci u Dahijanu u provinciji Sada. Koalicija koju predvodi Saudijska Arabija ratuje protiv šiitskih pobunjenika u Jemenu.
Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije Rusiji zbog afere Skripalj. Mere će stupiti na snagu za 2 sedmice i odnosit će se na izvoz elektronskih komponenti i druge tehnologije iz Rusije. Moskva sankcije naziva drakonskim, razlog je za njih izmišljenim, a optužbe preteranim, ali poručuje da su ruske financije stabilne. Američki mediji prenose da će nove mere uticati na bezbednosni sistem Rusije. Detaljnije Nikola Denčić.
Sjedinjene Američke Države veruju u dokaze koji pokazuju da je vlada Rusije koristila hemijsko ili biološko oružje i time prekršila međunarodno pravo, saopštilo je Američko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva će sačekati da nove kaznene mere stupe na snagu pre nego što formuliše zvaničan odgovor, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Rano je govoriti o kontramerama. Ipak, prema onome što znamo, nove sankcije nisu u skladu sa međunarodnim pravom. Potez Vašingtona apsolutno nije prijateljski, ali se Moskva i dalje nada poboljšanju međusobnih odnosa. Za sada najvažnije je da je naš financijski sistem stabilan.
Do uvođenja novih sankcija došlo je neposredno nakon posete republikanskog senatora Renda Paula Moskvi, koji je ruskim zvaničnicima preneo potpuno drugačije poruke. Senator je izjavio da je ruskom šefu države Vladimiru Putinu predao pismo Donalda Trumpa, u kojem američki predsjednik poručuje da Vašington želi da sarađuje na različitim poljima, pre svega u borbi protiv terorizma.
Diplomatija i razgovor, to su stvari koje su važne. Cilj mog dolaska u Rusiju je da prenesem potrebu za otvorenim kanalima komunikacije. Razgovarali smo o mnogim pitanjima. Ne mislim da smo rešili neke druge probleme, ali nedostatak dijaloga je trenutno naš najveći problem.
Bela kuća se nije oglašavala povodom kontradiktornih poruka Moskvi. Najavu sankcija pozdravila je britanska premijerka Theresa May, koja smatra da se snažnim međunarodnim odgovorom Rusiji šalje jasna poruka da provokativno i nesmotreno ponašanje neće proći nekažnjeno. Moskva je ponovo odbacila optužbe za trovanje bivšeg ruskog obaveštajca i njegove ćerke i zahteva novu istragu.
U japanskom gradu Nagasakiju obeležena je 73. godišnjica bombardovanja od strane Sjedinjenih Američkih Država tokom Drugog svjetskog rata.
Gradonačelnik Nagasakija pozvao je vladu u Tokiju da se pridruži sporazumu o zabrani nuklearnog oružja kako bi bila među zemljama predvodnicama svijeta bez nuklearnog oružja. Komemoraciji je prvi put prisustvovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Antonio Guterres je pozvao na potpuno uništenje nuklearnog oružja u svijetu.
Ovo su novosti dana. Šestorica od 13 hrvatskih navijača Torcide nagodili su se sa drugim osnovnim tužilaštvom i priznali krivicu za tešku krađu na benzinskoj pumpi u Vrčinu prošle sedmice za uslovne kazne zatvora i protjerivanje iz Srbije.
Oni su već proterani iz zemlje. Ostalih 7 navijača Torcide koji se terete za krivično delo teška krađa još se nalaze u pritvoru okružnog zatvora u Beogradu u kojem im je određen u nedjelju.
Ministarstvo pravde je spremno da menja odredbe krivičnog zakonika i da propiše novo krivično delo koje će kažnjavati napad na advokate radi bolje pravne i bezbednosne zaštite advokature. Podsjetimo, u Beogradu je 28. jula ubijen advokat Dragoslav Ognjanović. Ministarka Nela Kuburović rekla je da je razlog za uvođenje potpuno novog krivičnog dela to što advokati nemaju status službenih lica. Definisanjem budućeg člana bavit će se radna grupa čiji će članovi biti predstavnici Ministarstva pravde i unutrašnjih poslova, advokat advokature, sudija i tužilaca, kaže ministarka.
Čiji je zadatak sa jedne strane da prati sve krivične postupke koje se bave napadima na advokate, a sa druge strane da se analizira normativni okvir i da vidimo na koji način može da se unapredi položaj advokata, odnosno da se poveća njihova zaštita.
15 časova i 15 minuta. Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u Srbiji posao traži nešto više od 450.000 ljudi, najčešće bez kvalifikacije ili sa srednjom stručnom spremom. Nadležni kažu da posla ima, ali ne i kvalitetnih kadrova pravog obrazovanja i iskustva, tako da se pre svega mladima sve češće preporučuje prekvalifikacija. Opširnije Mirjana Nikolić.
Ako pogledate oglase za zaposlenje u Srbiji, na prvi pogled se čini da se najviše traže pekari, mesari, prodavci u call centru i informatičari. Da li je tako i prema zvaničnoj evidenciji, pitali smo načelnicu odeljenja za posredovanje Beogradske službe za zapošljavanje Dušicu Lukić.
Najviše se traže zapravo informatičari, inženjeri, posebno inženjeri sa licencama, matematičari, neka zanimanja tipa uslužnog tipa konobari, kuvari, gostitelji generalno, znači to je uvek traženo, šivači, traži se nekvalifikovana radna snaga, znači nema nekog pravila, ali uglavnom svi kadrovi koji raspolažu znanjima informacionih tehnologija su zapravo najtraženiji, lekari, specijalisti, određeni specijalnosti, oftalmolozi, ginekolozi, pedijatri i tako.
Lukićeva objašnjava da posao najčešće traže mladi ljudi, a njihova je prednost što su spremni za usavršavanje.
Ukoliko vide da trenutno nema pozicija za njih ili da te pozicije nisu za njih dovoljno prihvatljive, dovoljno dobre u makom smislu, da li poslovnom, finansijskom i tako dalje, oni su mladi, oni su spremni da idu na razne obuke da rade na sebi.
Kancelarija za mlade i Nacionalna služba povremeno organizuju manifestacije na kojima nezaposlenima nude pomoć u traženju posla. Uče ih kako da napišu CV, kako da potraže stručnu praksu. Posetioci se nadaju poslu u struci, ali su spremni na kompromis.
Šta ste završili? Šta ste po obrazovanju?
Slovački jezik i književnost na filološkom. Pa nije bilo posla. Prijavila sam se i na ovu obuku što ima za IT tehnologije. Polagala sam ove testove, sad čekam rezultate pa ću da vidim i to.
Nisam još završio, ali studiram ovaj pravni fakultet. Došao sam da vidim ovaj koji su prvi koraci ka zaposlenju i čisto da vidim kako sve to treba da izgleda pre nego što stupimo pred poslodavca.
A šta da radite ukoliko imate više od 45 godina i ostali ste bez posla? Pre svega treba da se suočite sa krizom, kaže Jelena Stošić iz udruženja Žene na prekretnici. Dodaje da su to generacije koje su očekivale da će isti posao raditi do penzije i sada moraju da prihvate da su se životne okolnosti izmenile.
Da pokušamo da razmišljamo da možda i sami nešto pokrenemo, odnosno da osmislimo sebi nekakvo radno mesto, jer sami podaci govore da kod nas, iako se neko odlučuje na preduzetništvo, to je, kako bi se reklo, iz nužde, jer nema drugog izbora, ne može da se zaposli, dok je recimo u Evropskoj uniji, odnosno u zapadnim zemljama, to prvenstveno stvar ideje.
Veliki broj, pre svega žena, posle par neuspešnih razgovora odustane od traženja posla. Stošićeva im poručuje da to ne čine, već da se povežu, jer se u razgovoru sa onima koji imaju slične probleme najčešće kaže oseti pripadnost i otvore nove mogućnosti.
Mnogi znaju nekoga ko povremeno ili stalno radi od kuće na internetu. Zovu ih digitalni radnici. Dobro zarađuju, ali im posao nije siguran i moraju sami da uplaćuju staž i zdravstveno osiguranje. To je pokazalo istraživanje Centra za istraživanje javne politike. U Srbiji ih ima 80.000, pa je naša zemlja u vrhu liste evropskih zemalja po broju digitalnih radnika. O tome Nataša Ćimović.
Postoji jedna od brojnih internet platformi na kojoj mladi ljudi iz celog sveta, pa i oni iz Srbije i sa Zapadnog Balkana, daju časove engleskog Japancima, Tajvancima, Turcima i drugim online đacima zainteresovanim da poprave svoj nivo engleskog jezika. Za rad na platformi nije potrebno formalno obrazovanje angliste. Naprotiv, svi oni koji mogu da ćaskaju, koji su dovoljno spretni da objasne pojmove, a nadasve su nasmejani, ljubazni i spremni da prihvate pravila kompanije, mogu naći zaposlenje nastavnika na daljinu. I ne samo oni, tražena su i druga zanimanja, kaže stručni saradnik Centra za istraživanje javnih politika Branka Anđelković.
Najviše zarađuju oni na koje već sumnjamo unapred da zarađuju dobro, a to su IT inženjeri, također ljudi koji rade u kreativnim industrijama, a također i prevodioci i prevodilice.
Naši digitalni radnici svakako bolje zarađuju nego njihove kolege u Srbiji, bilo da su žene ili muškarci, mada je primetno da su žene i u tom segmentu interneta slabije plaćene u odnosu na jači pol, kaže saradnik Centra za istraživanje javnih politika Jelena Šapić.
Podaci kojima mi raspolažemo ukazuju zapravo da IT-evci najviše zarađuju do nekoliko hiljada evra, ali imajte u obzir da na digitalnom globalnom tržištu učestvuju i agencije, odnosno grupe, timovi ljudi odavde, koji samim tim mogu onda i da ispregovaraju bolje plaćene poslove. Mm-hmm.
Digitalni radnici, najpre programeri koji dosta zarađuju, oni su i prijavljeni jer imaju interes da svoje hiljade i hiljade evra legalno ubace u tokove u Srbiji. Osnivaju firme, kaže Anđelkovićeva, i ističe da istraživanje centra u kome radi pokazalo i drugu stranu medalje.
Ono što je u stvari nas iznenadilo je da u ovom poslu ima dosta radnika koji ne mogu sebi da obezbede takozvani kontinuirani prihod. I u stvari ti ljudi, takozvani prekarni radnici, to su ovi siroti radnici koji nemaju nikakvu vrstu zaštite i koji u stvari nekako ostaju izloženi udarima tržišta jer ne mogu u sebi kontinuirano da obezbede posao, to bi mi nekada zvali povremeni i privremeni poslovi. Znači, oni u stvari su ti koji najviše stradaju.
Koliko god bila slatka i brza zarada preko interneta i iz udobne kućne fotelje, ostaje otvoreno pitanje radnog staža i socijalnog osiguranja, pokazalo je istraživanje Centra za javne politike.
Iz kulture, uručenje priznanja za životno delo našem proslavljenom bubnjaru Lazaru Tošiću, večeras na Niškoj tvrđavi počinje glavni program 35. Međunarodnog jazz festivala Nišvil. Posjetiocima nudi raznovrstan muzički, pozorišni, filmski i književni program. Izveštava Jovana Obrenić.
U programu ovogodišnjeg Nišvila dominiraju internacionalni orkestri i muzičari sa svih strana sveta. Posle uvodnih programa u kojima su posetioci uživali prethodnih nekoliko dana, večeras na platou u Niškoj tvrđavi počinje glavni muzički deo, ističe direktor festivala Ivan Blagojević.
U 10 dana narednih 250 programa na 20 scena 1000 izvođača. Želja nam je stalno bila da pravimo neke rekorde.
Tradicionalno priznanje Nišvila za životno delo ove godine biće uručeno jednom od najboljih i najdugovečnijih džez bubnjara, Lazaru Tošiću.
Ja sam zadovoljan svojom karijerom, ja nisam tražio ništa više ni manje. Ovo što sam odradio, a radit ću još koliko mogu, naravno, imao sam tu sreću da naiđem na prave ljude. Kad to prebrodite, onda stvari idu same svojim tokom.
Ovogodišnji laureat priredit će veliki spektakl svim posetiocima festivala zajedno sa svojim kvintetom, u okviru koga će nastupiti i urednik džez redakcije RTS-a i član Big Benda Dragoslav Fredi Stanisavljević.
Meni je velika čast i zadovoljstvo što ću biti, iako već godinama nisam integralni deo Lazarovog kvinteta, ali sam tu zbog nekih svojih obaveza i fokusiranosti na prvu trubu i na Big Band. Biće mi velika čast i zadovoljstvo da ponovo budem na bini sa njim, što kaže da delimo stage na ovakvom jednom prestižnom festivalu i nadam se da će i taj koncert koji će otvoriti ovakav festival biti samo okidač jednog fenomenalnog provoda na tvrđavi nekoliko dana.
Zvezde prve večeri festivala su saksofonista Kenny Garrett i reggae sastav Inner Circle sa Jamajke, koji prvi put nastupa u Srbiji. Muzički poznavaoci iz programa izdvajaju najveći vokalni jazz sastav Manhattan Transfer, a nastupaju i Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Ipak, najveće interesovanje vlada za nastup grupe Gypsy Kings, koja nastupa u nedelju 12. avgusta na zatvaranju 35. jazz festivala Nišvil.
Podizanjem saborske zastave i izvođenjem himne sa Ovčara i Kablara u Guči je počeo 58. sabor trubača. Za titulu pobednika sabora u subotu će se takmičiti 20 orkestara. Izveštava Slađana Miletić.
58. sabor se vraća korenima, kako kažu organizatori, i tradici, pa će se u Guči do nedelje čuti samo trubačka muzika. Ministar Nenad Popović domaćin je ovogodišnjeg sabora, a festival je na neki način u znaku Rusije. Saborsku zastavu, to ime podigao je ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Čepurin, u prisustvu brojnih saboraša, predstavnika Moravičkog okruga, saborskog odbora i opštine Lučani. Ministar Popović otvara sabor, rekao između ostalog da truba najbolje od svih instrumenata odražava i prošlost i budućnost srpskog naroda. Danas bogat program i prva trubačka nadmetanja. Od 17 časova na pozornici Centra za kulturu trube će ukrstiti mladi trubački orkestri. Još da kažem, eto, u znaku Rusije sutra u Guču stiže i Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, i njoj će, kako je najavljeno, biti uručeno zvanje počasnog građanina Guče.
U užičkom selu Zlakusa otvorena je 23. međunarodna kolonija umetničke keramike. Sofija Bunardžić, idejni tvorac kolonije, zahvaljujući koje u selu ponovo živeo stari grnčarski zanat, kaže da su u koloniji ove godine podržali grad Užice i resorno ministarstvo.
Osnovno je da oni od sutra ujutro kreću da pogledaju demonstraciju rada stare tehnike Zlakusa, kako se radi, i onda kreću da rade svoje predmete, svoje eksponate. Zatim stvaraju do 18. augusta. Već 17. augusta imamo pečenje u popodnevnim satima radova koji su nastali prvih dana, jer se to ovom tehnikom Zlakusa se jako brzo stvaraju predmeti. Ove godine imamo iz 9 zemalja umetnike: Španija, Italija, Engleska, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Srbija.
Publika će radove nastale na ovogodišnjoj koloniji moći da vidi u novembru na izložbi u Užičkoj gradskoj galeriji. U novostima dana govorimo o sportu. S nama je Željko Stefanović. Željko, dobre vesti stižu sa evropskog prvenstva u atletici.
Tako je, samo danas tri naše takmičarke obezbedile su plasman u finale: Ivana Španović, Dragana Tomašević i Marija Vučenović. Ivana Španović plasirala se u završnicu skoka u dalj, pošto se skokom od 6 metara 84 cm u trećoj seriji plasirala na prvu poziciju u kvalifikacijama. Utisci naše najbolje atletičarke.
Bitno je da ja jesam na nivou na kom treba da budem, tako da sam na kraju i očekivala da ću uspeti to nešto, da ostvarim tu, preskočim u stvari kvalifikacijnu normu. Bez obzira što je bilo u trećoj, bitno sam ja u finalu, sada imam dva dana da se odmorim, pripremim i na kraju da odradim posao, to je da odbranim titulu prvakinje Evrope.
Uz napomenu da je naša druga predstavnica u ovoj disciplini, 19-godišnja Milica Gardašević, zauzela 21. mesto skokom od 6 metara i 26 centimetara, konstatujemo da je finale na programu u subotu u 20 časova i 5 minuta. I Dragana Tomašević istog dana, dakle u subotu u 20 časova i 20 minuta, bit će među najboljima, dakle u finalu bacanja diska. Ona je danas hicom od 57 metara i 77 centimetara zauzela 10. mesto u kvalifikacijama. Reprezentativka u bacanju koplja Marija Vučenović u kvalifikacijama je zabeležila rezultat blizu ličnog rekorda i plasirala se među 12 najboljih na evropskom prvenstvu u Berlinu, a finale je na programu sutra u 20 časova i 25 minuta. Tamara Salaški, nisam takmičenja, večeras u 19 časova i 50 minuta, trči polufinale u trci na 400 metara. Fudbaleri Partizana i Spartak igraju prve kvalifikacione utakmice trećeg kola Lige Evrope. Crno-beli, koje s klupe prvi put predvodi Zoran Mirković, od 19 časova i 45 minuta gosti su u danskom Nordsjællandu. Fudbaleri subotičkog Spartaka na stadionu Rajko Mitić kao domaćini od 20 časova i 45 minuta također će odmeriti snage sa jednim danskim predstavnikom, ekipom Brondbija. Prenos ove utakmice je na drugom televizijskom kanalu Medijskog javnog servisa Srbije, kao i multimedijalnoj platformi RTS Planeta. U četvrtfinalu Mastersa u Torontu Novak Đoković predveče igra meč četvrtfinala. Rival mu je Grk Stefanos Tsitsipas, 27. igrač sveta, koji je pomalo neočekivano iz daljeg takmičenja izbacio sedmog nosioca turnira, Austrijanca Dominika Tima. Ukoliko vremenski uslovi ne poremete satnicu, Đoković i Tsitsipas trebalo bi da počnu meč oko 18 časova i 30 minuta. Neizvesno je kada će Đoković igrati za ostali meč dublova, u kome mu je partner Kevin Anderson, a rivali Mau i Erber. U zvaničnom programu ovaj meč je noćas po našem vremenu.
Reprezentacija Srbije u raketnom modelarstvu vratila se sa svetskog prvenstva iz Poljske sa srebrnom medaljom ekipno u klasi S5C makete za postizanje visina. Vicešampionsku svetsku titulu doneli su Miodrag i Vladimir Čipčić iz aerokluba Kikinda i Mihajlo Petrović iz aerokluba Franjo Kluz iz Zemuna. U konkurenciji su bila 34 takmičara iz 12 svetskih selekcija.
Jedna zanimljivost stiže iz Kragujevca. Ribolovac Sava Mikulić upecao je na Gružanskom jezeru soma teškog 98 kg i dugog 240 cm.
Kako je rekao, kapitalca je upecao kod ostrva na sredini jezera štapom marke Kormoran, a vađenje soma trajalo je duže od 2 sata. Upecao sam ribu veću od mene, a petorica prijatelja i ja borili smo se 2,5 sata dok smo je izvukli na površinu. Upornost se na kraju isplatila, kazao je Nikolić i dodao da se ovim ulovom ribolovačka priča ne završava, jer je ubeđen da u jezerskim dubinama ima i većih primjeraka.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 33, u Kragujevcu 32 stepena, tamo je subjektivni osjećaj kao da je 40, u Beogradu 33, Nišu 34, subjektivni osjećaj kao da je 39, najneprijatnije u Valjevu, tamo su 33 stepena, ali je subjektivni osjećaj kao da je 42. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevno od 31 do 35 stepeni. I u Beogradu sutra sunčano i toplo, s najvišom temperaturom do 33 stepena.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, podsjećam vas, emisije Radio Beograd 1 možete slušati na sajtu RTS-a ili na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Želim vam prijatno popodne, sledi Sportski žurnal.